habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 15-ka bisha febraayo sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed basheer cabdiraxmaan.
da idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a kalluumaysato ku dhimatay xeebaha muqdisho iyo qaar kale oo la la'yahay.
ayaantan duufaanaan ugu kacay 8 dhuumood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunug beentooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. marka badda hadda wax aada male, 4 xabo foolfa aado malaay horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaan ama aan la keenaa suuqa.
waxaan kaloo idiinahaynaa soomaalida ku nool magaalada cadan ee dalka yeman oo digniin loo jeediyey.
daaqan soomaalidu waa mid muhiimad gaara ugu fadhiyo sababtoo ah inta badan soomaalidu waxaa lagu eedeeyaa inay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku, iyadoo oo in badan oo dhalinyaro soomaali ah lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horumaya yeman oo ay
barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maraykanka ayaa heshiis xabajoojin hal 7 ah la gaaray ururka taalibaan, taasi oo waddada u xaaraysa in ciidamada maraykanku ay ka baxaan dalkaasi afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa xaqiijiyey heshiiskan 7 maalin ah ee dhigaya in taalibaan ay yarayso rabshadaha. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskan uu dhowaan dhaqan geli doono, uuna ku saabsan yahay guud ahaan dalka afghanistan oo ay ku jiraan ciidamada dowladda dalkaasi. heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in ciidamada maraykanka ee jooga afghanistan ay kor kala socon doonaan dhaqangalka heshiiska si loo hubiyo haddii ay taalibaan heshiiskan dhaqan gelisay iyo haddii ay jebisay. sida wararku sheegayaan, haddii heshiiskani 7 maalin ah uu dhaqan galo, maraykanka iyo taalibaan ayaa waxay u gudbi doonaan wejiga labaad ee wadaxaajoodka nabadda ee afghanistan. maraykanka ayaa waxaa dalka afghanistan ka jooga ciidamo gaaraya 13,000 oo askari, waxaana heshiiskan uu imaanayaa xilli muddo yar uuna ay ka harsan tahay 20 guurada ka soo wareegtay markii ciidamada neto ee uu maraykanku hogaaminayo ay ku duuleen dalkaasi afghanistan.
wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in isbaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee ka dagaalamaya yeman sheegay maanta oo sabti ah in mid ka mid a duuladahooda lagu soo riday gobol buuraleyah oo ku yaalla waqooyiga yeman, taasi oo gacan siinaysay ciidamada la dagaalamaya fallaagada xuutiga. wakaaladda ayaa waxa ay soo xigtay fayaan u hadlay isbaysiga kornel turki al maliki oo sheegay in diyaaradaasi uu leeyahay ciidanka cerka ee sacuudiga ah ayna ku dhacday jimcihii gobolka jof, laakiin aanu faahfaahin intaasi dheer bixin. fallaagada xuutiyiinta ayaa sheegay in gantaal ay la hadhayeen dayuuradaasi oo ay soo rideen. colaadda yeman ayaa bilaabatay sannadkii 2014 kadib markii xuutiyiintu ay qabsadeen sanca oo hadda gacanta ku haya badi dalkaasi. isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga iyo dowladda adduunku aqoonsan yahay ayaa dagaal waxaa ay kula jiraan xuutiyiinta tan iyo 2015.
guddiga doorashooyinka ethiobiya ayaa sheegay in doorashooyinka baarlamaaniga ah ay dhici doonaan bisha agoosto 29-keeda ee sanadkan, taasi oo ah 2 toddobaad ama mid 2 toddobaad dib uga dhacaysa wakhtigii loo qorsheeyey. doorashadaasi ayaa noqon doonta tii u horreysay ee lagu tijaabinayo taageerada cod ee ra-iisul wasaare abi axmed, kaasi uu furfuray siyaasadda dalkiisa tan iyo markii uu xukunka la wareegay sanadkii 2018. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalkaasi Birtukan Medeska ayaa waxay sheegtay in iyadoo la eegayo qayb ka mid ah dalkaasi xilligaasi ay ka dii doonaan roobab, waxaana ay tiri in dib loo riixo xilliga doorashada waxay noo fududayn doontaa culayska na saaran. Itoobiya oo ay ku nool yihiin 190 million oo qof ayaa wajahaysa isbedel aan horey loo filaynin oo ku aadan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, balse isbedelada ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa keenay in xarkaha ay goostaan isku dhacyada qowmiyadeed ee dalkaasi, taasi oo sababay qalalaaso. Qorshaha ku aadan doorashada guddiga baarlamaanka iyo kuwa maamul goboleedyada ee bisha May la qorsheeyay ayaa dib loo dhigay iyadoo aysan jirin xisbi ama mas-uuliyiin diyaar u ah in arrintaasi hadda ay ka hadlaan sida ay sheegtay Madiska bisha January.
Turkiga ayaa geynaya taangiyo iyo hub gobolka Idlib ee dalkaasi Suuriya, iyadoo dowladda Siriyana ay waddo weerarada dhulkaasi oo ah halka kuliya ee ay ku harsan yihiin fallaagada. Ankara ayaa sheegtay in ay ku dhaqaaqayso ku hubeynta fallaagada qalabka lidka dowladaha iyo taangiyada. Sii xoojinta joogitaanka militari ee Turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu wacad ku maray in xoogga Siriya ay ka saari doonaan halkaasi haddii aanay dib uga guran dhammaadka bisha. Arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada Siriya ay dileen bishan 14 ka tirsanaa ciidanka Turkiga. Ciidamada Suuriya ayaa waxa ay sheegteen inay ku sii siqayaan Idlib. Si kastaa ahaatee, dagaalka oo sii xoogeysanaya ayaa fallaagadu ay sheegteen dhinacooda inay soo rideen shalay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada Suuriya, oo la sheegay in ay tahay tii labaad muddo 7.
Aan ku bilownay ugu yaraan 6 ka mid ah kalluumaysatada doomaha yaryar ku jilaabta ayaa ku dhintay, kuwa kalena waa la la'yahay ama lagu la'yahay xeebaha magaalada Muqdisho kadib markii dabaylo ay kalluumaysatadu ku sheegeen kuwa aan waqtigan looga baran ay xeebaha ku dhufteen. Wariyaha V O Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Xilli dabeylo xooggan ay dhacayaan magaalada Muqdisho oo la dareemay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa meelaha sida gaarka looga dareemay waxaa ka mid ah xeebaha magaalada Muqdisho. Dabeylaha iyo xoogga muujadaha badda ayaa sababay geerida 6 ka mid ah kalluumaysatada, halka qaarkoodna lagu laayay raq iyo ruux intuba.
Alxamdulillah, waa ku nasqabnaa ilmahan ka biilanaa, laakiin ayaantan duufaanaa nagu kacay. 8 doomood ayaa hadda badda naga qaaday. 6 cunug beenkooda waa la helay, 6 kale lama hayo, doomankii 8 doonna lama hayo. Marka badda hadda wax aada male 4 xabo foolfa aado, malay horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay hayaan ama qaal la keenaa suuqa. Marka midkaas dhagaxa oo faaska camal oo dhagaxa ayaa la isticmaalaa, malay hadda in badda la galo lasoo qabto ma jiro.
Ma jiro koox gurmad iyo dooma dheereeyo ka jawaaba xaaladaha degdega, taas ayaana ku riixday kalluumaysatada inay bannaanka ka soo baxaan badda iyagoo dusha sare ka eegaya hirarka xooggan ee muujadaha badda isku dhacaya.
Waa laga joogaa inaga doomo kalena soo badbaadinaya ma haysano, muxuu ahay doomakeennana waa balanbaalis, doomo yaryar waay ku wax madweyne foolfayaasha ay manaya foolfayaash oo liida ka baxa iyagana ma baxaan sida inta badanba 3-4 ka baxda.
Abbaas Mucul wuxuu ka mid yahay dadka dabeylaha xooggan ee dhacaya badda ku waaya doontiisa, balse baari doontiisa ayaa hadda laga soo sheegay magaalo xeebeedka Marke gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaan nahay dadka oo hanti dhowro ayaalkaan nahay kalluumaysato oo waxaa jiro oo badda lagu waayay doomo badan oo dhimeenaa jiro. Marka doomahaasis waa badiyin ilaa 7-8 doon waay. Doomankii marka kuwa qaar waa la helay keydaa ka mid ah mid ani aan leeyahay ka mid ah dadkii haweenkii la soo badbaadiyey doonta waxaa la helay 5 maalmood kabacdi waxaa laga helay marka waxay ku guddoonta ceelmacaan 5 maalin kadib ragii suuriyaan soo badbaadi 5 maalin kadibna doontaa la helay. Hadda maantadaan doona marka laga helay naloo soo wacay naloo soo sheegay waxaa la doonaa la helay iyo 2 oo nool iyo 1 meed ah. Marka doomanka dhibaatada hadda badda aad ay u kacsan tahay, waqtigan xataa isbedeltaanka badda ma lay fileyn mana la sugeyn waqtigeedaan.
Xilligan ay arkeen dabeylaha ma ahayn mid ay filayeen marka loo eego bilaatirsiga dabeylaha.
Wallaahi dhibaato weyn aanu ku gaadhay, aad iyo aad u ballaaran. Waxa waaye hataa ma filayn aanay badxireen, laakiin badxireen dabeylahan haween hore xataa cirkii dhan ay isu madoowaan. Bad waa la geli waaye, walaga soo baxay banaanka ina doomi hay way garaacayeen dooma xiran oo bad xitaa u bixin marsada ay ku xirnaayeen ay garaacay
dabeelahan xoogan hadda ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo dadka qaarkiis ku sheegeen inaysan ahayn mid loo barto marka loo eego waqti tirsiga xilliyada kala duwan Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dalka Yemen hoggaanka golaha kumelgaarka ah ee koonfurta dalkaasi ayaa qoraal digniin ah oo soo saaray waxa ugu baaqay dadka ajaanibta ah oo Soomaalidu ay ku jirto inay ka fogaadaan goobaha colaadaha isla markaana ay soo kulug yeelan Maxamed Oraal Xasan ayaa waxa arintaas uu ku wareystay wariye Maxamed Koronto oo ku sugan magaalada Cadan ee dalka Yemen
Maxamed Oraal dad badan maxsan tahay golaha kumelgaarka ee koonfurta ee u walqoleeyay goobta koonfurta ee ka go'eyso Yemen inteeda kale ayaa ogeysiis ay soo saareen ama digniin ay soo saareen maanta waxa ay dadka ajaanibta ugu baaqeen inay ka fogaadaan goobaha digaalada ay ka dhici karaan ama xaaladaha amniga ay ka soo wajihi karaan dadkaas oo ay ka mid yihiin Soomaalidu oo in badan ay ka mid yihiin dadkan dalkan ku nool gaar ahaan gobollada koonfurta gaar ahaan magaalada Cadan ee ninkan ka hadlayo oo ah goobta uu ku aadan yahay baaqan lagana cabsi qabo maalmaha soo socda in dagaal uu ka qarxa ama dhibaato weyn oo u dhexeyso dowladda sharciga ah ee xisbiga dowladda gacantaarka kale ee islaax iyo weliba xogaga kale ee kasoo horjeeda dowladda ee golaha kumelgaarka ee gobolka goobta koonfurta
bal waxaad iga warantaa dalka Yemen Soomaali badan baa ku sugnaan jirtay in kasoo qaxooto badan ay ka carareen oo dalkii ku dhaqseen haddana qaar baa wali jooga bal waxaad iga warantaa xaaladda dadka Soomaalida ee Cadan jooga oo kala colaada ku dhex jira bal hadaad ka sheekeyso qaabkii uu nool yihiin
colaada dadka Soomaalida ee dalka Yemen ku nool waxay ka mid yihiin dadku ay saameeyeen digaalada ka socda dalka Yemen dad badan oo Soomaali ahna way ku dhinteen dagaalka Yemen ka socda oo aan ka xusi karno hal dad oo ay saarnaayeen 30 qof oo Soomaali ahaa oo ay deeradaha ku duqeyeen xilligii dagaalka baan ka bilowday dalka Yemen 2015 hadii ay baaqan ayaa hadda ku soo aaday xilli laga dareemayay saansan nabadeed gobolada koonfurta gaar ahaan magaalada Cadan oo ay Soomaali badan ku nool yihiin baaqan Soomaalidu waa mid muhiimad gaar ah ugu fadhiyo sababtoo ah inta badan Soomaalidu waxa lagu eedeeyaa in ay ku milmeen siyaasadaha diidan ee dalku iyadoo oo in badan oo dhalinyarada Soomaali ah lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin dadka dagaalka ka horreeya Yemen oo ay kooxaha kale diidan ee Yemen la kalsoon yihiin
marka la leeyahay Soomaalida siyaasadda dalka Yemen iyo dagaalada maalintii faraha kala baxay digniin nooca oo kala loo dhigayo bal saameynta ay ku yeelan karaan siyaasadda Yemen iyo colaadda Yemen ee looga digay maxay tahay
dalka Yemen dabcan waxa ku nool qoomiyada badan oo Soomaalidu ka mid tahay Soomaalidu si gaar ah waxa loogu eedeeyay in badan in ay qayb ka yihiin dagaalka ayagoo qayb badan oo ka mid ah Filistiinta qayb kale oo dawladdu xilli hore wasaaradda arrimaha amniga wasaaradda amniga ee dawladda Yemen ayaa sheegtay in ay 30 Soomaali ah ku dileen dagaal ay la kula jireen xoojiis ee ka dhacay waqooyiga dalka Yemen sanadii 2019ka ayaa sheegay weli warkaasi ma xaqiiqoobin laakiin waxaa cad in ay ka mid yihiin dadka Soomaalida ah ee ku milmeena niraha dowladda siyaasadda dalka Yemen oo ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ka qayb qaateen dagaalku iyaga oo qaar ka mid oo aan xusi karna ay ku dhinteen xuduudda Yemen xilli dagaal lagula jiray xoojiyiintii iyo weliba dowladda
kaasuna dhigistaal wuxuu ahaa wariye Maxamed Koronto oo ku sugan magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Oraal Xasan halkaad ugu nagala socotaana waa Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiguule
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdisalaam yuusuf guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga soomaaliya horeyna u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda ee loo yaqaan NISA oo hadda ku sugan magaalada nairobi ku soo dhowo barnaamijka marka hore cabdisalaam
wadaw ahaan
Todobaadkii la soo dhaafay dawladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay dib u bilaabayso taageeradii dhinaca military ee la siin jiray ciidamada Soomaaliya oo horey loo joojiyay sidaad la socotaba arrimo la xiriira masuq-maasuq iyo walwal laga qabay in sidii loogu talagalay aan loo isticmaalin kaalmada dhinaca amniga. Maxaad ku micneyn lahayd tallaabada hadda Mareykanku ku dhawaaqay?
Horta tallaabadani waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaag badan u leh ama faa'iido badan u leh dowladda Soomaaliya, qaasan ciidamada Soomaaliya iyo la dagaalanka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo maarta argagixisada. Waxaan isleeyahay wax weyn bay ku soo kordhinaysaa, waana wax muddo hore loo baahnaay inay socoto. Waxa hadda keenay waa suntii su'aalo la isweydiin karo sababta hadda loo fasaxay. 2017-kii ayaa hadan maleeyna dhamaadkiisii markii la hakiyay kaalmadaas. Waxaana lagu eedeeyay sabab looga dhigay in ciid baaritaan ay sameysay hay-adan ama monitoring mark US monitoring team la dhahayo ka socday DOS Department of State-ka iyo iskaashi ay ka sameeyeen ciidamada qalabka sida Soomaaliya si joogto ah ay u baarayeen tayada iyo xarumaha ciidamada Soomaaliya u kormeerayeen. Ribood ay ka soo saareen ama qoraal ay ka sameeyeen bishii May ilaa June aan dhihi karaa sanadkii 2017-ka ayay waxay ku sheegeen inay tayada ciidamadu aad u liidato. Qaas ahaan waxay aad xoogga u saarayeen kaalmada Mareykanku baxsho meelaha ay tagto inaan raadkeediiba la arkin oo dee ciidanka cadadkii loogu talagalay meeshii joogin, wixii la siiyana inaan wax qoraalaho meesha laga yaa. Marka waxyaabahaasaa bays u ahay maaragtay ka joojinta.
Waa gartay hadda haddii marka sababahaas sidaad sheegtay aanay muuqan ma dhihi karnaa marka waxaa laga yaabaa inay soo muuqanaysay in kalsoonidii markii horeba laga shakiyay hadda aad moodid inay wanaag iyo kalsooni loo muujinayo dhinaca maamulka dhaqaale ee ciidanka iyo tayeynta dhinaca amniga intaba?
Waa la dhihi karaa, laakiin dokumenti cad oo qoran baa lagu sheegay inay tahay tayada ciidamadii Soomaaliya ama maaragtay isku halaynteeda xagga maaragtay logisticgeedi iyo in waa u liitay. Haddana mid kaloo dalla baaray la yiri markaan waxaan ku qanacsanahay runtii ma aanan arkin, laakiin waxaan isleeyahay markii horena qalad ay ahayd, wixii loo joojiyay qalad ay ahayd, oo dee waxaan dadka laga filanayna waa waxaan dadku samayn karin ama markaas suurtagal ahayna waa shuruudaha looga dhigay. Dadka naftooda baarayane waxaan isleeyahay ma aysan ahayn dad ay ku habooneyd inay baaraan ama xirfadeeda aqoonteeda ama dhihi karaba dhexdhexaad ay ka ahaayeen. Waxaa xusid mudan haddaan dib ugu noqdo qaybtaas yarta ah, magasiinkan Africa Today ribood uu qoray dhammaadkii hadda sanadkii la soo dhaafay oo tafaasiil aad u badan dokumentiya ay ku jireen oo ka hadlayay site coordinatorka Mareykanka arrintan qabtay walaac ay ka muujiyeen laba dokumentiya aan waxaan malaynaa qoraalka la socotay oo taliyihii hore ciidamada qalabka sida General Cafid uu ka cabanayo maaragtay waxaan monitoringkan ama warbixintan uu ka cabanayo uu leeyahay war sidaan dadkaanu sax maa hawsha ay hayaan waxay ka hor imaanaysaa tayayntii iyo dowdhiska ciidamadii Soomaaliya, waxay hoos u dhigaysaa isku kalsoonida labada dhinac ee Mareykanka iyo Soomaalida. Qof weliba sargaal uu aad uga cabanay. Marka waxaa muuqata inaan si qoto dheer oo runtii aan la dhihi karo way hufan tahay inuusan markii horeba qoraalkan iyo baaristan iyo xog aruurintan aysan ka imaanin. Waxaa kaloo nasiib darre ahayd Prime Minister ka hadda Xasan Cali Qayre in uu sheegay idaacadaha ka sheegay markii la joojiyay soo baxday kaalmadaas inuu yiri waan ognahay annagaana la socona annagaana ognaa joojinay. Waana wax runtii waxay ahayd ceebay ku ahayd dowladda
Soomaaliya. Ka gudubno waxyaabaha qaarkoodna waxaa suuragal ah in hadda cadeymo rasmi ah aanan u hayn, laakiin haddiiba hadda arrintu ay halkan taagan tahay, maxaa la gudboonay kula tahay adiga dowladda marka laga hadlayo tayeynta hay-adaha amniga sida militariga, booliska, nabadsugidda iyo asluubta, iyadoo laga faa'iideysanayo in Mareykanku mar kale uu sheegay inuu bilaabi doono kaalmadii dhinaca ciidanka?
Sidwaan arrintan markii ciidamadii Soomaaliya kaalmada Mareykanku ka joojiyey, ciidamada Soomaaliya markaan ku leeyahay meelo labada shabeelle u badnaayeen ciidanka laga joojiyey labada shabeelle gobolka Banaadir ku hareeray, oo ahay meesha dagaalka runta shabaab lagu jiray ee laga xoreeyo shabaab oo dhex shabaab xamar baa laga qaaday ilaa baraa waa la geeyay aan dhinaca kalena ee waxa xamar baa laga wadiyo ilaa beledweyna la isku furay ee markii kaalmadaas uu istaagtay waxa istaagay wax kasto oo howlgalahay oo ciidamada Soomaaliya sameeyay ee ciidamada Amison sida la socoto waxay ku tiirsan yihiin howlgalkoodu iyo dagaalkoodu uu ku tiirsan yahay ciidanka Soomaaliya marka hadii ciidanka Soomaaliya inay xumo ku timid ama dhaqaale xumo ku timid ama dib u dhac u yimid waxa dhacday in ciidanka Amison laftiisa waxa la qabanay taasina waxay sababtay in xarumihi iyo fariisimihi iyo dhulkii dib hore loo xoreeyay oo shabaab laga wareegay in shabaab dib u soo qabsadaan shabaab dib u soo xoogeystaan xarumihi la soo baneeyo taas marka qiimeyntii iyo rajadii laga qabay inay soo farida iyo tayeynta iyo dib u dhiska ciidamada Soomaaliya ba meeshii ka baxday waxa marka lagu baraarugay shabaab oo de awooddeedii ay aad u soo korortay ama muuqaalkoodu inta hore ka weyn yahay kalsoonideedii nuxurkii ciidamadii Soomaaliya oo sii dhimanaya ama Soomaa de muuqaalkiiba ka baxday oo aan loo jeedin de maartay waxay qabanayso iyo Mareykanka iyo xarumihiisa lagu weeraray oo de bal doogla waad aragtay meeshan maartay Mangi Bay baayo de xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waad aragtay iyadana lagu weeraray waxa imaatay markay inaan in de wixii la qorsheeyay iyo wixii dhan baa dib dhac weyn baa yimid taasina waxay keentay in Mareykanka naftiisu yiraahdo war siday wax xamaan han noqdeen bar hortaan meeshii horbaasha ku noqono
su'aalaha qaar gadaalan ka weydiin doona Amison iyo howlgalada Mareykanka laakiin hadiiba hadda dhaqaalaha la leeyahay waa la fasaxay aad qiimeyso intuu leeyahay ma dhaqaale kooban ba mise waa dhaqaale xoogan oo loogu talagalay in wax laga qabto amniga Soomaaliya guud ahaan
Mareykanku dhaqaale aad u badan ay ku baxshaan Soomaaliya dhinaca amnigaana u badan waxay dhaqaalaha ku bixiyaan waxaan la dhihi karaa de waa xagar baxayaan ma dhihi karo markii loo fiisho wadamada kale dagaalka uga jiraano sida Iraq iyo Afghanistan oo kale laakiin haddana wadamada hadda Soomaaliya jooga wadanka ugu macnaha weyn markii dagaal la dagaalka arkay shabaab la yiraahdo ama tayeynta ciidamada Soomaaliya markii la yiraahdo ayay Mareykanku ka mid yihiin waxa ay siinay oo goynayeen gunna aad u yar iyo waxay ahayd cuntada la siiyo ciidamada sida buskudka iyo malaayga iyo waxyaabahaas logistiga shidaalka waxay sii bixinayeen maana dhaqaale aad u weyna hadda ciidanka Soomaaliya siinayo ma jiro waxyaaba ay gooyeen runtii magaca ka weynay waan goynidaas aad uga weyneen waxa ay bixinayeen markii hore qoraalka hadda ay soo saareen inay waxa ciwaan u ah dib baan u bilaawnay wixii aan hore u joojin marka macnaheedu waxay tahay inihii unba ama iska muuqato inkastoo laga yaabo inay wax ku dari doonaan oo dardar cusub ay leemaan doona waana loo baahan yahay Mareykanka dadku
ciidanka Soomaaliya marka la eega hadda la rabo in amniga dalka ay sugaan ka soo waxaa muuqata in laftirkeeda ay ahamiyad weyn u leedahay amni la sugo iyo la dagaalanka Al-Shabaab wada shaqayn dhexmarta maamulada iyo dawladda dhexe arrintaasna waxaad moodaa in laftirkeeda walaac laga muujinayo mar far badan lagu baaqayo in dib loo wada hadlo oo arrimahaas xal loo helo marka ahamiyad intee leeg ayay leedahay kula tahay arrintan si kaalmada noocan oo kale ah aanay mar kale u goyn
waxaan isleeyahay aaday muhiim u tahay in wada shaqeynay dhexmarto dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada dad ogtahay dowladda Soomaaliya dhulka ay ka taliso markii dowlad ahaan la yiraahdo haddii maamul goboleedyada laga soo tago aad ugu koobnaanaya inkastoo ciidamadeedu meelo badan joogaan Mareykanka ninka AFRICOM xukuumadda madaxdaas waxaan arkay isagoo Jubbaland jooga oo safiirkii isagu isla joogaan oo madaxweynaha maaragtay Axmed Madobe oo Jubbaland ay la kulmeen waxay muujinayaan Mareykanku inay hadda abaabul xoog leh ay wadaan oo doonayaan inay isku soo dhaweeyaan dhinaca safaaraduna damca dhinaca siyaasadda ay doonayaan inay isu keento dhinaca militariga iyo ciidankuna ay doonayaan inay kaalmo iyo maarta iskaashiba la sameeyaan xoogaga ciidamada Soomaaliya laakiin haddaan dowladda
Soomaaliya dabcan Puntland ugu booqdaan filayaan
Puntland sidoo kale haddaan marka ciidamada Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya aysan ku baraarugin wada shaqayn ay la yeelato maamul goboleedyada oo xoogaga ciidamadoodu runtii uu yaani aan la dayalsan karin la iskana kaashan cadowga hor yaala Soomaaliya waxaan isleeyahay waqtigii loogu talagalay Soomaaliya inay cageeda ku istaagto ama ay awooddeeda ku tashato dib u dhac weyna akeenaan kara haddana waxaan isleeyahay wayba dhacdaba
waaya Absalom Amison sidaad la socotaba waxaa u qorshaysnayd in 2022 ay ka baxaan dalka amniga Soomaaliyana ay ciidamadu la wareegaan ciidamada Soomaaliyaan ula jeeda ma suurta geli doontaa ayay kula tahay mise dib u dhac kale ayaa dhici doona arrinta kale muhiimka ayna waxay tahay shirkii Soomaalida ee London 2017kii waxaa jiray qorshaha ciidan Soomaaliyeed lagu dhisay gaar ahaan ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafa oo tayo leh ilaa haddana wali qorshahaas ma aanu hirgelin maxaa sababaha dib u dhacyadan ay kula tahay
horta waxaan nasiib darro ah in ciidankii Soomaaliya meeshii uu joogay 2017kii inuu maanta ka hooseeyo markay tayo ahaan noqoto dhulkii u xorta ahay oo dee gacanta ay ku haysay ciidamada Soomaaliya haday noqoto maamul goboleed iyo haday noqoto federaalkaba in dacnimaanta la dhigi karo qaar badan oo kamid a dib ay uga noqoto shabaab ay gacantooda ku noqotay marka horuu ka ciila doonayay oo lagu tayeynayay ciidanka Soomaaliya dib u dhac un baa tilaabooyin badan baa dib loo qaaday xataa meeshii hore lama joogeen dib baa aad looga noqday sababtuna waxay tahay dee tayadii ciidankiiba waxba laga qaban dowladda rumaynaysa inaysan usoo jeedin ama aysan xooggeeda saarin la dagaalanka shabaab tayeynta ciidamada sugidda abniga waxa ay heysato oo ah dhulka Soomaaliya ka maqan oo inay dib usoo hanato ka maqan yani al-shabaab gudihiisa xoogaga shabaab ay haystaan arrintaas ka dhawaajisay 2017kii oo magacii afka ingiriiska lagu yaayay security architecture-ka ama dee maaragtay aasaaska abuuritaanka ciidamadii Soomaaliya ee abnigii Soomaaliya dib loo yeelay ama loo abuuray wuxuu ahay wax loo ahan weynaa oo dee la islahay Soomaaliya ciidamadeedii way isku filaa doontaa ujeedkuna waa waxay in ciidamada aanay samaysan sheegaysidba oo baxayo u qorsheysan tahay deadline-kooda ama taariikhda ku baxayeen muuqatay inay Soomaaliya u daboosho baahideedii wax hal maalin meel qabsanayo kusoo duulayo dee la wareegan maaha waxay qorsho dheeroo dee maamul iyo istraatiijiyadii iyo ciidankii iyo tayadii iyo tababarkii iyo hubkii intaba inay ciidamada Soomaalidu isku filayen inay bedeli karaan aan soo taasina waxaad u maleysaa inay meeshaba ka baxdo su-aashaas hadda la isweydiinaynin oo dib u yeelaydii ciidankii Soomaaliya waxaad u maleysaa su-aashaas hadda ma taagna bixitaanka AMISOM 2020 u qorsheysan ilaa hadda dib u dhac ama wax dib loo dhiga lama sheegin laakiin waxaa muuqata inaysan 2020 sida hadda Soomaaliya tahay inaysan isku filayn Soomaaliya AMISOMna aysan ka bixi doonin waxaan isleeyahay dib u dhac iyo dayacaad iyo maaragtay iyo mas-uuliyad xumo ayayna tahay Soomaaliya way haysataa dhalinyaro Soomaali waa shaqo la'aan haddii la askareeyo oo mushaarka AMISOM shubac kamid la siiyo waxaa kasoo bixi karta kumanaan askar oo lagu qabsan karo waxaan isleeyahay waa qorshe muhiim ah oo ahay laakiin waa meel mari waayo
ugu dambeyn adoo soo koobaya Mareykanka weeraradiisa dhinaca cirka ee Al-Shabaab uu la beegsanayo waxaad moodaa inay yihiin kuwo uu kordhiyay AMISOM muddo dheer ayay dagaalkula jirtaa welina waxaa muuqata ururka Al-Shabaab in ay awood leeyihiin oo sidii loogu talagalay aan looga adkaan marka maxay tahay laayahay hadda sababta looga guuleysan laayahay ururka Al-Shabaab haddii Mareykan ay noqoto iyo haddii ay noqoto AMISOM intaba
Mareykanku runtii shaqaaladu badan oo muhiim ah ayuu ka hayaa dagaalka Al-Shabaab waa cidda kaliya oo dhigi karaba dee saameyn daba ay ku leedahay dagaalka Al-Shabaab waana xaddina caduqeynta madaxda Al-Shabaab nimanka inta badan gacantooda ku dhintaan waa Mareykanka waxayna sababeen inaan Al-Shabaab maanta baabuur tignika gaadiid badan oo aad u tiro badan boqolaal ay haystaan laakiin waxay awoodi waayeen inay geedaha ka soo baxshaan cabsi ay ka qabaan daroonta iyo duqeynta taasina waxay keentay inay meel kastoo weerarayaan Al-Shabaab maanta ciidamo luga ku weeraraan taas waxaan dhihi karaa guulo laga gaaray xagga hawada sababta ay marka meel dal weyn u noqon weyso waxay tahay ciidamadii dhulka baan jirin oo dee xarumihii dhulkii baan dagaal ka socon hadda waxaan isleeyahay marka madaaba Shabaabkii laftoodu weerar ku beegsanayaan Mareykanka oo xarumihiisa weerarayaan waxaa la tayey doonaa oo saxna tahay in la tayeeyo ciidamada qalabka sida Soomaaliya ciidamada Soomaaliyeed way ku filayeen inay ammaanka sugaan hadday hogaan iyo logistic ku filan helaan anu taas aan aaminsanaa
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Cabdisalaam intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ka faallooda amniga horeyna u soo noqday taliye ku xigeenka ciidanka nabadsigida ee loo yaqaan NISA inta markale aan kulmi doono waa Ridwaan Xaji Cabdiwale oo idinla nabadgelyo
waa tahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaji Cabdiwali halkaas hadii aynu kaga gudubno haatan waxaan ugu soo maqan barnaamijkii caweyska Washington Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinay
أبي هدري أدرك قوة هو أنت kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aynu ku wada caweyn doonna waxaa ka mid ah goobda jacaylku u haleelo talooyin lagu siiyo oo magaalada Hargeysa laga furay.
Waxaan dhakhtarkan ugu talagalay horta inaanu kula talino dhammaan dadka Soomaaliyeed ee jacaylka la tafule sida deer heshiiba warka amaal aragtay waxaa ku qoran nafal caashiq ee diintana tahaynsan iyo naftaadu maadaama qof kastoo marka nafal caashiq oo jacaylka dhibaato doonaya inaan talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa noo furmay halkan.
Waxaa kaloo aan idii hayaa qaybtii u dambeysay waayihii dhanka fanka Allaahuna xariistay Daawud Cali Masxaf.
macalin buu ku ahaa laxanada aad buu ugu wanaagsanaa ee heesi jara iyo heeska maanta kaliya sii garan kartaaba macnaha qaas buu macnaha uga qaaday waa kutubad kisumayo.
Sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin. Caawana waxaan idii hayaa laacib, hadda waa laacib, laacib soo jabay.
Adu waa qof kuma ay arkay uu meeka dhigan tino marka kulli laba laacib weeye waa ninka agwaanka ah ee heesaynaya aniga adaanu isku ahaynayn isku caruuranahay
laacibkaasi soo jabay waliba waayo kalaba waxay nagula caweyn doona fanaanka Safwaan Hara. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilowno dhegaystayaal, magaalada Hargeysa waxaa laba maalmood ka hor laga furay xarun la sheegay in talooyin lagu siinayo dadka jacaylku u haleelay amaba la ildaran, kuwaasoo isugu jira kuwa aan gacanta ku haynin qofkii ay jacaylka u qaadeen iyo weliba kuwa haysta balse isfahamwaa uu soo kala dhex galay. Waxaana xaruntan yegleeleen nin dhalinyara oo sheegay in isaga jacayl haleelay dartii uu naftiisa hore halis ugu geliyey, iyadoo arrintana noqotay mid bulshada Soomaalida ku cusub islamarkaana aan hore loo maqal. Waxaana Maxamuud Axmed Cabdi oo lagu naanayso Boodheri oo isagu xaruntan yegleelay uu barnaamijka caweyska Washington uga warramay sida fikraddu ugu dhalatay iyo weliba waxa uu dadka u qabanayo.
furo maaratana man in badan doonayo inaan gaaro alxamdulilaahi aan dinda oranayo dhin deeshiyo leedaa adyaw iga gudbiyey waxaan aan dhakhtarkan ugu tala galay horta inaanu kula talino dhammaan dadka Soomaaliyeed ee jacaylka la tafule sida deer heshiiba warka amaal aragtay waxaa ku qoran nafal caashiq ee diintana tahaynsan iyo naftaadu maadaama qof kastoo marka nafada caashiq oo jacaylka dhibaato sheeganaya inaan talooyin iyo tusaalooyin ku siino ayaa noo furmay halkan.
Waan gartay markaa siyaabaha aad u daweynayso iyo waxaad isticmaalaysaa muxuu yahay?
Walaalay wuxuu yahay sidan u daweynaynaa qofka waxaanu siinaynaa talo. Dadku waxay na weydiinayeen maxaa qofka makiin baa la siinana daweynaya qofka waxaanu siinaynaa talo. Talooyinkana siinan ma kusaalaan haddii aan kuu soo koobo waxaa jira dhowr nooc dadkay kala duwanyihin qof walba xaaladiisa kala duwanyahay laakiin haddii aan qaar ka mid a su-aalaha kuu soo qaatay matalan qofkuuka jecel yahay qofkuu jecel yahay qofkuna jecel yahay ma hayo meel kale ka jooga markaas doonaya in lala xaliyo oo lala doono indiwaataa marka kaasi aan la xalina mid kale aad jiro labadii qof aad jecel dad leed daroobna dhexdooda ka jiro dhibaato ka jirto kuwaasina waxay u baahan yihiin inaan labada qof heshiishiino labada qof midoo baha kasoo la hadalo si markaa maslaxad dhexdooda ka abuurno. Mid saddexaad baa jirto waa qof aan haynin qofkii la jeclaa ama gadan waayey oo ka quustay laakiin qalbigiisu ka bixinayo kaasna waxaan u samaynaa inaan isagana siino talooyin ku ileego sida inu salaad badan tukado ilaahay soo maqlo ilaahay bareyna qalbigiisa ka masaxo ka ileeshiyahana talooyin kaas iyo in kaloo garo badan baan halkaa ka siinaa.
Waan gartay inkastoo ay cusubtaa dee saa tilmaantay aad shalay u furtay haddana ilaa hadda dad ma ku yimaadeen se dad noocmaa ku yimi?
Walaalay shuruucow ilaa hadda telefoonka whatsapp iyo telefoon caadi aan leenay telefoonka caadi aan muu shaqeeyin whatsapp ku kaliya dadku nagala soo hadliyeen dabeelna ilaa inta kun iyo shan boqol oo qof in ka badan ayaa whatsapp igala soo xiriiray nambarkoodeedii diiwaangelintiida wadaa maanta waxa ii yimi toban qof oo si gaara iyaga u qaabilay oo markaa talooyinka siiyey iyagana isdiiwaangeliyey markaa inta kalena todobada cisho afar cishona insha allah waxaan ku shaqeynaa diiwaangelinta afar cishona ee saddex cishona waxaan ku shaqeynanaa inuu dadku aan la kulano waxa weeye dadka dad waxay joogaan dabada dadna waxay joogaan dee magaalada gudaheeda haddaba qofkii jooga magaalada Hargeysa gudaheeda isagu ma uman karaa qofka kale ee jooga Hargeysa wixii ka baxsan furco ama dhulka kale miyi kale dhammaantii way isan yihiin markaa kuwaas ma uuna diiwaan gelinaa kadib waanu la hadlaynaa iyaga waxaana siinaynaa markaa tilooyin waqti gaara la siinaya saacad gaara waqta la siinaya saacadda tilikaan baa lagala hadlaya tilooyinkiisa la siinaya markaas qofka uu sameynaya qofku sawirka goosanaya macluumaad saarta halkaas uu kaasoo $5 qofkii aan awoodeyna sidiiday u tahay waxba kuma sixijeyno sidaka awooday $5 oo shaqaalaha dadka kale nala shaqeynayo ama xataa uga soo iyaganaanu intaasaan
waan gartay marka dadku kharash yar bay bixinayaan oo intaa adeega loogu qabanayo saan u fahmay
haa inta adeega loogu qabanayo waa dad baasqayna kadib waxaan qorayaa kulliyad oo bixinaysa qof waxaan nin dhalinyaro meel Hargeysa iska shaqeeya si caadi ah miyi qofka dadka qalbiisa aan adeen ama haysta ama magac doonaya laakiin aniga tabarucaa inta badan ku shaqeynay laakiin dadka ay la shaqeynayo
waan gartay
iyo aniga wata kale naga baaqada intaa yar waa muqaqa naga si aan awoodina waxba la maayan wax la weydiin ayaa ma jirtay
waan gartay haddaynu maxamuud eegno dad baa tilmaantay inay maanta ku yimaadeen marka laga yimaado kuwa telefoonka kaala soo hadlay dawalow aan day magacyadooda in la sheegaa inay muhiim ahaayeen iyo cid ay ahaayeen laakiin waxyaabaha ay ku soo bandhigeen ee ay kaala hadleen iyo talooyinkaasi si aad tusaale noo siiso maxaa ka mid ah
walaal dadku horta qofka sayni isin bay jecelayeen wax ka sameeyeen inay ka cabanayaan jacayl haddaba dadka jacaylka ku dhintaasii qaybood sii talbiyantiyan horaba kuga shaqay markaa inta badan dadku ay jecelayeen inuu qofka nagaf jecel yahay oo qofkiina garanka ay dhibaato kala haysato marka xalin khilaafkooda la dhex jira waxa kale oo intaa yaro sii dheer inay yimaadeen maanta la maanayo iyaguna aanan doonin khilaafka dhexdeeda in la xaliyo oo isfahan la-aan iyo isqabo oo guryaha jooga caruur leh haddana ay jirto dhibaato isfahanla-aan oo qof walba markaa aan u sheego bal wuxuu yahay wixii haddii ilaahay odhanayaan ambee ku kala xalaysan baa iyagana markaa kuwa lamaanaha guriga jooga ayaa haqaygana kalaba laga siinaya
waa hagaaga dhegaystayaal bal loo wada joogee naafadaasi caashiqa iyo weliba bulshadaasi jacayl ku haleelay halkaa isla saldhigaane qayb kale oo uu kaga warrami doono waayihiisi jacayl ee uu soo maray oo sida uu sheegay ku dhaliyey in xaruntan uu yegleelo waxaad ku dhegaysan doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda dhegeystayaal intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska washington ee toddobaadyadii hore waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka siiyey fanaanka maxamed xasan barrow kaasoo uu kaga warramayey waayihii fanka allaa unaxariistee daa'uud cali mascxaf oo sida uu sheegay muddo ku siman 4 sannadood ay saaxiib soo ahaayeen qaybtana uu ah tii ugu dambaysayna waxa uu kaga warrami doonaa barrow kooxii uu daa'uud ka soo mid noqday isagoo ugu horrayn ku bilaabi doona heesaha uu qaaday qaar ka mid ah
walaahi heese badan oo kaahay ah oo hadda jabuuta intuu joogo hadda waagii cartay aan tegayna 2000 in ka dambeeya isagoo reer jabuuti iyo reer jabuuti meelaasoo ahaa ya oo festivaladan isku imaan jiray heese badan oo kaahay ah oo macnaha isaga uu qaadayo heese hore uu xamadi u sameeyey oo isaga hadina oo fanaanka hore u qaaday oo isaga ku celiyay oo marmar habaabin isaga isaga maqaam jiray maqaam jiray marka daa'im tabanka macalin buu ku ahaa laxamada aad buu ugu wanaagsanaa heesi garaa iyo heeska maanta keliya sii garan kartaaba macnaha qaabkuu macnaha ula qaaday waa soo sabaki sumayo saaki shariin afkina la qaaday maamada maandeex
I'm had Ramadan to praise the Lord.
maanta dad ayaa la xaristay waa inaga hooseeya Daawud Cali Masxaf. Dabcan fanka markaad eegtay suugaanta qofka taariikh uu ku leeyahay muddu soo jira kooxaha kooxeyuhu ka soo mid noqday ama uu xubin ka soo noqday ama uu ka soo mid ahaa
koox horta faadi Jowhar oo ka soo baxay waa uu fanka soo galay koox iyada la yiraahdo Yogal oo Jowhar ka dhisnay inuu ka soo baxay 76 sidaasaa burburkii ku dhacay sagaashankii kadibna waxa waa dareen uu ku magacaa oo walaal waa dareen uu ku magacaa dadkii uu ku tiray waa fanaan jibuut soo waa maana qorayn jibuut ma sheegay laakiin asaga ana sharaxaan oo ka dhashay kooxda oo la arkay waa dareen
waan gartay in inta badan marka de fanaan laga hadlayo ama abwaan laga hadlayo ama musician ama lahamiste ama qaybaha kala duwan fanka marka laga hadlayo qof kasta waxa weeyaan dhinac baa loo tiriyaa ama qof baa loo tiriyaa ama idun bay isugu baxdaa ama qofku u tumayaa inta badan ay isugu baxdaa ama qofku ereyada u sameynayo abwaanada qaar fanaaniin gaar ah ka helaan inay ereyada u dhiibaan waxa laga yaabaa fanaaniinta qaarina ka helaan cid gaar inay muusiga u tunto isaga iyo isugu dhawaayeen amaba inta badan heesaha uu tumi jiray
wallahi horta wallahi hadsaynu fanaaniinta waaweyn oo idil haday gabdhan noqon lahaayeen afarta hore aan noqoto saar aan noqoto aan Cabdilla aan noqoto magaal aan noqoto aan noqoto maanta fagana fanaaniinta waaweyn ee taasa aadna qale maan aan u qale gudi xasaar ama gudi xasaar kan isaa umar afay oo dhaa jira xasaar marka asaga waaweyn oo idil jirinku wax ka sinnaa oo waa wada salaayeen oo ka sinnaa u tubo
su'aasha ugu dambeysa hadaan maxamed xasan barre wadaan ku weydiiyo heesu laxan soo saaray inuu sheegnay qaar buu tumay oo inuu sheegnay qaar buu isaga soo qaaday heesta ugu weyne lagu xasuusan karo maanta ama uu laxan saaray ama uu soo tumay amaba uu soo qaaday maxaad ka tilmaami kartaa
aduu horta waxaa riwaadaha ku sheegay in markaa dib u soo laaday marka oo maadis iyo baalka noo hayo sumadii masiilo ya insaa laxamada ku jira waa aragtay oo ayaa maanta wax ka tirinaya hadda heesaha uu sameeyey hees aan macayn wallahi billahi heesaha waa seen oo dadku isan jeclaysaan waxaan intaas oo idil waa weyn oo qofna kugu garaacayo ama laxamada ugu dhiibanayaanna waa waxa wanaagsan inay macnaha ka helayaan ama ka soo baxayso iyo ogaayeen ka hal laguma soo koobi karee laxamiinta aad iyo aad u heersareeyo ayuu ahaa marka backgroundkiisa fiirsan heesaha uu sameeyeyna waaba gara kartaa in macnaha heesa lagu sameyn karay
mar kale ayaan dhammaantiin ma dhegaystayaal idin leenahay caway si wacan oo wanaagsan. haatanna waa xubintii alaabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Safwaan Xasan Axmed oo ku magac dheer Safwaan Halac.
Waad mahadsantahay Axmed Xakiin, aad iyo aad baad mahadsantahay, waan dhowahay walaal.
Wahagaag. Ugu horreyn ba intiinaan gelin Safwaan heesahaaga iyo weliba sugaantaadoo dee muddooyinka dambe aad heesa badan aad ooda ka soo qaaday oo aad loo dhageysanayay, haddaan ugu horreyn ku weydiiyo, inta badan waxaa la arkaa un Safwaan Halac, magacaaga saddexaad muxuu yahay? Sida Halac manaanayso mise magacaadiya?
Cabdixakiin, waad mahadsantahay walaal. Magacan Safwaan Halac horta aabahayba Xasan Halac la odhan jiray, Allah yarxame. Anigana magacaygu waa Safwaan Xasan Xasan Aadan, aabahayna waxa la odhan jiray Xasan Halac. Marka magacan Halac waxa magacii aabaan la wareego, anigiiba dadkii Safwaan Halac ay bixiyeen
Safwaan Halac.
Marka anigaas ka yimid walaal, magacu waa magacii aabahay weyn.
Gabaha wax Safwaan Xasan Aadan weeyaan, marka magacaadi
magacaygu waa Safwaan Xasan Aadan.
Waa si wanaagsan. Safwaan, dabcan muddooyinka dambe fanka amaba heesaha dhalinyarada iyo weliba fanaaniinta muddooyinka dambe aad ka loo dhageystaad ka mid tahay, fanka ku kasoo bilaabmay oo kasoo anaqaaday?
Cabdixakiin, wuxuu kasoo bilaabmay fankaygu Hargeysa 2014 habeenkii sanadka cusub soo gelayay baa igu horreysay hees aan qaado. Way jireen heeso yaryar oo youtubeka laiska geliyey 2012 wax saasa, laakiin caadi ahaan waxay bulshadu ay ii aragtay oon video soo istaagay 2014 cusub oon Kibel TV, Allah yarxamee Xaruke iyo barnaamij ay qabanayeen Nimcasamri. Markaasaan fanka aan aadi lugaha ula kalay walaal.
Marka heestii ugu horreysay ee adiga iyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha iyo faaniska iyo taageerayaasha iyo bulshadu aad isku barateen ee aad waad usoo bandhigtay, ma xasuusataa waxay ahayd?
Waan xasuustaa walaal. Hees aan wada qaadanay aniga iyo inan Qadan Muuse la yidhaahdo oo fanaanada oo uu sameeyey abwaan Xasan Daahir Weersame oon halkan isagana aad uga salaamayo. Heesaasa ayay dadku nagu barteen intii ugu horreysay.
Waa gartay. Maxaa ka mid ah balaereyadeedii haddaynu bulshada xusuusina haddaad wax ka xasuuto?
Waxaa ka mid ah xiisahaad garaado igu gantay uu ila gurguurto ila gudu. Marka iyadaa odhanaysay xiisahaad garaado igu gantay uu ila gurguurto ila gudu, anaa markaa u jawaabayo lahaa gaaridii haweenkay gu'iya deyr ambuwaa igugayaa kama gam e. Marka waa heestaas walaal.
Waa hees talantaali ahayd marka.
Waa hees talantaali ahayd.
Waa hagaag. Waagaadan intaa kaga nimaadno heesta ayaa weli waa timi waad soo gudubtay heesta waxaa jirta ereyada marka ku jiraadeegto iyo weliba halku dhega inta badan loo yaqaana ayda bulshada inta badan su-aalo badan iska weydiiso anay laftarkayga aan ilaahdo talow maxaa magaca loo bixiyo heesta la yidhaha laacib laacib soo joy yaryahankaasi maadiga mise qofka
yaryahankaasi kulley horta heesta waxaa sameeyey nin aan saaxiibnahay oon isla soo kornay la yaraantayadii oon isku xaafad ahayn oon isku oon jaar ahaan jirnay labadii guriba isku dhegsanay mise waxaa hal guriban u dhexeeyey. Marka Axmed Cantar baa sameeyey. Marka waxaan u malaynayaa oon kuley dhalinyarnimadii iyo maadaama oon isla soo kornay oon ilaa yaraantayadiis naqaanay, waxaan u malaynayaa oon ilaa yaraantayadii iyo ciyaalnimadii markabadla ciyaari jiray iyo laacib soo jabay, adigu waa qof suba ay arkay umay ka dhigantay noos marka kulli laba laacib weeyaa waniga abwaanka ay sameeyay aniga adamu haynaan isku caruuranahay
waan gartay marka ereyada waxa ku jira ee haygo lugu in waxaad laaqaysaa laacib soo jabay
ha
waxa xagga damaan kale igu liicimaysid hadeer waan soo laxaadsaday hadeer waan laxaadsaday
waan laxaadsaday
marka waan adkaaday weeye imika yaan la soo habsaan
waan adkaaday yaan la soo habsaan
wahagaag gaaga dhigaystayaal qayb kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska washington ee soo socda gudahaana barnaamijkeeni intaasaan ku soo afmeeri doona tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay heestaasi waxay gabagaba u ahayd barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa nala socodsiinayay haatanna aynu egno dhanka iyo gobolada koonfur amin aan iraahdee gobolka bay magaalada diinsoor ee gobolka bay waxaa saaka diyuurad cid leh aan la garanaynin ay ku daadisay warqado ay ku qoran yahay ama uu ku qoran yahay magaca jihaad sirwaan mustafa oo ah nin maraykanku uu aada u doondoonayo ninkan oo ay al-shabaab ugu yeeraan axmed gurey ayaa ah qofka ugu darajada sarreeya ee shakhsiyaadka maraykanka u dhashay ee argagixisada dibadda ka dagaalama wuxuuna ka tegay magaalada san diego ee gobolka california ee dalka maraykanka f b i da maraykanka ayaa ku doondoonaysa madaxiisa lacag gaaraysa $5 million oo dollarka maraykanka ah iyo deganaansho la siiyo qofkii soo gudbiya xogta suurtagelisa soo qabashadiisa haddaba warqadda madax furashadiisa la xiriirta ee diinsoor lagu daadiyey waxaa warkan kooban nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
aroornimadii saake ayaa lagu arkay degmada diinsoor ee gobolka bay warqado ay ku qoran yihiin magaca nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo maraykanka uu raadinayo kaasi oo lagu magacaabo sarwaan mustaf dadka ku dhaqan degmada diinsoor ayaa sheegay in habeennimadii xalay warqadahaasi ay daadiyeen diyaarado aan la ogeyn halka ay ka soo kictimeen waxaa ku qoran warqadaha in qofkii keena macluumaad ku saabsan sarwaan mustaf la siin doono $5 million oo dollarka maraykanka isla markaana cadaaladda la horkeenayo haddii lagu guulaysto sarwaan soo qabashadiisa sarwaan mustaf waxaa la aaminsan yahay inuu ku dhuumaalaysanayo dhulka buuraleyda ee u dhexeeya degmooyinka diinsoor oo gobolka bay ka tirsan iyo degmada baraawe oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington baahinteeni fiidnimo haatana ku soo dhawaada codkii xasan aadan samatar
عشا سوبان هلاي نصيب كيسو سيو وحو مولك وغسلمي وحو مولك وغسلمي الله سما ودلاته شجيه وحيو الله سما ودلاته شجيه وحيو صدق في قران كيو قران كيو سنه سنه لو انغريو صدق في قران كيو قران كيو سنه sunne lagu angariyo sidalo barbasha ku fidan sarede sidalo barbasha ku fidan sarede sayyidno koira shaza sidaweli karabe sidas shevi sabare sida ho ya wahusi sida ho baluguri ta'ida de dad ragba 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 kaga sarayni sida boqorad mamu sayyid no qodra shaga sida wadi karami sida shevi sabare sida ho ya wahusi sida ho baluguri sa'ida de dad ragba 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 kaga sarayni sida boqorad mamu
استاسي عاش صوبان فنانك حسن آدم سمتر وحي قبا قبا وهايد إذا عدي عوي سنمو وستيو دجرة هالكان إذن كلا سعودسين إيانا نقوى محمد بشير عبد الرحمن إبراهيم حسن داندوري سوصارسي بشير أبيكر عبد الله تاني وكل انتي دنبا نبت قليو
safi helaye ayan kisusiyo wuxuu saati ku sidey wulkan hawl ku saanti asha safi helaye ayan kisusiyo wuxuu saati ku sidey sada samir udalato sawraye dilayo